Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρόνια πολλά για την Ελλάδα σήμερα. Είναι η εθνική μας επέτειος, πήγαμε, προλάβαμε και τις παρελάσεις. Και εδώ τώρα, στις επάλξεις. Βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ευχές. Έχουμε δουλειά όμως τώρα, γιατί είχαμε σπουδαία μάτσε χθες. Μια νίκη, μια ήττα. Δεν έγινε το 2-2 που θέλαμε. Ο Παναθηναϊκός όμως πέρασε από το Σαράγεβο. Νίκησε 107-104 την Ντουμπάη. Κλείδωσε τη δεκάδα. Πάει για την εξάδα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στις λεπτομέρειες στη Βαλένθια και έχασε μοναδική ευκαιρία να κλειδώσει το πλεονέκτημα έδρας από χθες. Αλλά τα πράγματα είναι στα χέρια του, γιατί έχει 2 εντός έδρας αγώνες και εκτός έδρας ένα παιχνίδι με τη Βιλερμπάν που μπορεί να το κερδίσει. Ανήμερα 25 Μαρτίου, ο Λεβαδιακός, όπως είχαμε αποκαλύψει, επιβεβαίωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον πολλά υποσχόμενο τριαντάφυλλο Τσάπρα, μήλων της Έριδος για αρκετές ελληνικές ομάδες, διαψεύδοντας έτσι όσους έλεγαν εδώ και 1-2 μήνες και δεν άκουγαν αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού, ότι έχει ήδη υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα θα γίνουν συζητήσεις προφανώς, γι' αυτό και επεκτάθηκε η συνεργασία, γι' αυτό και υπέγραψε νέο μεγάλο συμβόλαιο αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής με τον Λεβαδιακό, με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες και με τον Παναθηναϊκό. Αυτά και άλλα πολλά. Θα θίξουμε και το ζήτημα της επέκτασης της χωρητικότητας του Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό, που προχωράει τις συζητήσεις με την πολιτεία για να πάει και αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, από τη νέα σεζόν στο Ολυμπιακό στάδιο. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε, για το ποδόσφαιρο που θα κλέψει την παράσταση τις επόμενες εβδομάδες όταν θα αρχίσουν τα play-off. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στους ήχους σήμερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτα. Και η Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με Ευρωλίγκα θα ξεκινήσουμε και πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για αυτά που έγιναν χθες το βράδυ. Μακάμπι Φενέρ 94-89 και η Φενέρ έχασε και τον Μπιμπέροβιτς. Ζαλγκίρις Μπάγερν 78-71, δύσκολα αλλά το πήρε η Ζαλγκίρις. Μονακό Μιλάνο με ανατροπή 90-85, έχασε νομίζω μία από τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες που είχε η Ολύμπια για να μπει στη δεκάδα. Ντουμπάι Παναθηναϊκός 104-107. Υποχωρεί και το Ντουμπάι. Έχει κάποιες πιθανότητες, αλλά είναι λίγες από τη στιγμή που αντέχει η Μονακό για τη δεκάδα. Βαλένθια Ολυμπιακός 85-84. Γκραν Γκινιόλ. Φινάλε θρίλερ. Από ήρωας, από ωραίος, ο Φουρνιέ μοιραίος στο τέλος. Μπαρσελόνα Εφές 78-71. Δεν τα πάει καλά η Μπαρσελόνα. Με δυσκολία νίκησε την Εφές. Παρτιζάν Βιλερμπάν 79-78. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Βιλερμπάν πάρα λίγο να κερδίσει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν. Και Ρεάλ Χάποελ 92-83. Λέει το τελικό σκορ. Ήταν περίπατος όμως για τη Ρεάλ. Σήμερα παίζουν Μπασκόνια Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, αυτά έγιναν εχθές. Και τώρα για να πάω στο Φώτη Τακιανό στη Θεσσαλονίκη, να πω ότι η Φενέρ είναι πρώτη με 23-10, λέω το ρεκόρ νικών ητών. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί 22-12, έχει ένα παιχνίδι περισσότερο Ολυμπιακός εναντί των υπολείπων, των περισσότερων υπολείπων ομάδων, γιατί από κάποιες έχει και δύο παιχνίδια παραπάνω. Ρεάλ 21-12, 21-12 και η Βαλένθια. Χάποελ 20-12, Ζαλγκίρις 19-14, 19-14 για τη Μονακό, τον Παναθηναϊκό και την Μπαρσελόνα. Και δέκατος ο Ερυθρός Αστέρας το 18-14 και εκεί στεκόμαστε. Φώτη Τακιανέ, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά για την ημέρα.
Καλησπέρα, και χρόνια πολλά στα πανταχού Έλληνες και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
Ευχαριστώ, coach. Ευχαριστώ,
coach. Και εσύ και η οικογένειά σου.
Εύχομαι τα ίδια και καλύτερα. Είδες τα παιχνίδια χτες, έχεις άποψη τώρα. Καταρχάς να πω ότι η συζήτησή μας επαληθεύθηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο 101%, όχι στο 100%, γιατί ήρθε και 107-104 το μάτς. Είπαμε επίθεση και μόνο επίθεση, έτσι.
Έτσι είπαμε, ναι. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το αναφέραμε, κάτι το οποίο το έχουν δείξει και οι δύο ομάδες. Θα κερδίσει τελικά αυτός που θα βάλει τα περισσότερα και οι άμυνες θα μπουν σε δεύτερο ρόλο.
Λοιπόν, τι άλλο είδες από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πέρα από το προφανές, δηλαδή ότι θα βασιστεί κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος, σε αυτή την τελική ευθεία, σε όλα τα μάτς που είναι τελική, στα μεγάλα του όπλα. Ναν, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και όποιος κάθε φορά θα βγαίνει μπροστά, γιατί βοήθησαν και οι υπόλοιποι χθες, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, οπλαρχηγοί, σωστά?
Έτσι είναι. Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερο προσωποκεντρικότητα αυτή τη στιγμή από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όσο τα πράγματα πηγαίνουν προς το τέλος, όσο περισσότερο απαιτητικό γίνεται το η ομάδα να κερδίζει το παιχνίδι και το γενικότερο στυλ και η γενικότερη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, θα τη χαρακτηρίσει την ομάδα του ότι συγκεκριμένοι παίκτες θα βγουν μπροστά, συγκεκριμένοι παίκτες θα πάρουν τις περισσότερες ευθύνες με άξονες τον Αν και τον Ντέιβις, κάτι το οποίο το είδαμε να γίνεται και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ντουμπάι. Βέβαια μπορούμε να πούμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού ότι υπήρχε ένα πλάνο, κυρίως όταν μιλάμε για πλάνο μιλάμε για το επιθετικό πλάνο του Παναθηναϊκού, mm-hmm. που βρήκε κυρίως λύσεις μέσα από τους άξονες που λέγεται, ευνόητο είναι η επίκαιρο επίθεσή του, αλλά είδαμε και χτυπήματα πάνω σε συγκεκριμένους παίκτες, όπως ήταν σίγουρα ο Μπέικον, ο οποίος δεν φημίζεται για τις αμυντικές του ικανότητες. Ένα άλλο χτύπημα ήταν πάνω στον Καμπόκλο, στη λογική του να τον παίξουν κοντά στο καλάθι με την αδυναμία που έχει να αμυνθεί κοντά στο καλάθι. Και πολλές φορές η διαδικασία του να χτυπηθεί ο Μούσα σε καταστάσεις isolation, ο οποίος έχει αδυναμία στο να αμύνεται περιφερειακούς και δει τους περιφερειακούς παίκτες του Παναθηναϊκού, ήταν άξονες που χρησιμοποίησε ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Η απάντηση από την ομάδα του Μπάι ήταν ότι έκανε δύο ματσαρίσματα στην αρχή του παιχνιδιού, έβαλε τον Άντερσον πάνω στον Ναν και τον Ντάγκοβιτς πάνω στον Ντέιβις. Που το δεύτερο ματσάρισμα Ντάγκοβιτς στον Ντέιβις ήταν πολύ αποτυχημένο στη λογική ότι δεν μπόρεσε να μείνει μαζί του. Mm-hmm. Ενώ όπως είδαμε από το παιχνίδι, το ματσάρισμα του Άντερσον πάνω στον Ναν ήταν αποτυχημένο στην τελευταία περίοδο και ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, όπου ο Ναν σκόραρε, πήρε τις φάσεις και θα έλεγα καταβούληση, και όποτε αποφάσιζε μπορούσε να φτάσει μέχρι το καλάθι.
Coach, ήταν πολύ σημαντικό, βεβαίως, τους καταλαβαίνω και τους δύο αυτούς άξονες. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σημαντικό ότι έκλεισε τη διαφορά, γιατί βρέθηκε πίσω με 12 στο ημίχρονο, 50-47, και έβαλε ακόμη περισσότερους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αν να είναι φορτωμένος με 3 φάουλ από το 7ο λεπτό, να χάνει αρκετά λεπτά συμμετοχής, αλλά να μπαίνει φουριόζος στο δεύτερο και ειδικά στην τελευταία περίοδο και να του σαρώνει. Είναι τελικά αυτό το όπλο του Παναθηναϊκού, έτσι. Η έφεση συγκεκριμένων παικτών που αν βρεθούν σε καλή βραδιά μπορούν να σκοτώσουν οποιαδήποτε άμυνα. Και αυτή είναι και η διαφορά του Παναθηναϊκού, το πλούσιο επιθετικό ταλέντο έναντι όλων των υπολείπων, ακόμα και της Φενέρ, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Βαλένθια, της Χάπολ, δηλαδή ομάδων που έχουν καλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής από αυτόν.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, με το εφόσον βλέπουμε συμπληρωμένο αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ότι μιλάμε για την ομάδα η οποία έχει τους παίκτες οι οποίοι όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι τους μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Και υψηλό επίπεδο δεν λέω απλά ότι μπορούν να σκοράρουν, αλλά στις κρίσιμες φάσεις, εκεί που το παιχνίδι παίζεται, υπάρχουν και οι προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν καλοί σκορέρ, αλλά υπάρχουν και ισχυρές προσωπικότητες αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, που στα δύσκολα, εκεί που θα παιχτούν τα παιχνίδια, εκεί που θα παιχτεί αυτή τη στιγμή το που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός, το κρίσιμο παιχνίδι, οι κρίσιμες φάσεις, υπάρχουν τέτοιοι παίκτες αρκετοί. Εντάξει, αναφέρουμε πολύ τον Ραν και τον Ντέιβις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και τον Σλούκα, έχει και τον Λεσόρ κοντά στο καλάθι που όταν χρειαστεί, έχει τον Οσμά. Αυτό το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι, mm-hmm, είναι ότι, γιατί ανέφερε στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί μια πεντάδα που νομίζω ότι πιάνει εξαπίδιστο την ομάδα του Ντουμπάι, με Γκραντ, Όσμαν, Ντέιβις, Χουάσο και Μίτογλου. Δηλαδή, mm-hmm, το Μίτογλου σε θέση 5, ένα τρίκ μπασκετικό το οποίο χρησιμοποιεί αρκετές φορές η ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Μίτογλου σε θέση 5 και pop-out για να απειλήσει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, το οποίο το χρησιμοποιεί μόνο για 5 λεπτά, αλλά είναι σούπερ αποδοτικό, με τη λογική ότι χτυπήθηκε ο Βεγγέλε με pop-out από το Μίτογλου, mm-hmm, mm-hmm, και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην διαδικασία του να προσαρμοστεί η ομάδα του Ντουμπάι πάνω σε αυτό το σχήμα. Θέλω να αναφέρω κάτι σημαντικό για την διαδικασία γενικά, ότι νομίζω ότι κατά την εκτίμησή μου το μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι η περιφερειακή γραμμή, ήταν η περιφερειακή γραμμή, μιλώντας για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι, και βλέποντας την ομάδα του Ντουμπάι ότι η περιφερειακή γραμμή έχει έλλειμμα σε guards. Σε guards οι οποίοι είναι χειριστές, δημιουργοί και κατ' επέκταση μπορεί να είναι και scorers. Οι guards της ομάδας του Ντουμπάι είναι πολύ καλοί σκόρες, αλλά κορμιά ψηλά, περισσότερο θα έλεγα ότι όσον αφορά τα skills τους μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε τριάρια, ναι, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να ματσάρουν με την περιφερειακή γραμμή και τους guards του Παναθηναϊκού. Γενικότερα δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο, εάν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 3 παίκτες, οι οποίοι να μπορούν να είναι χειριστές, δημιουργοί και κατ' επέκταση, επαναλαμβάνω, σκόρερ, ναι, σε αυτή την Ευρωλίγκα που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή.
Με βάση το χθεσινό Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει αυστηρά το 6 στα 6 και με το χθεσινό μέσα ο Παναθηναϊκός στα επόμενα 5 μάτς? Και έχει να παίξει και με τη Χάπουελ στη Σόφια και με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη και με τη Βαλένθια στη Βαλένθια. Εκτός των άλλων αγώνων, την Παρασκευή με τη Μονακό εδώ και τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας με την ΕΦΕΣ.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έχτισε μέχρι τώρα μια διαδικασία που σώζεται μόνο από υπέρβαση. Δηλαδή το τι έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός ή το τι έχει χάσει ή το πώς βρίσκεται σε αυτή τη βαθμολογική θέση σώζεται μόνο αν κάνει υπέρβαση. Άρα αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με τη λογική αν μπορεί να κάνει αυτά τα αποτελέσματα, θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά με όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή το ότι είναι μια ομάδα της οποίας το επιθετικό ταλέντο είναι σε υψηλό επίπεδο και πλέον έχει τις προσωπικότητες να μπει και να παίξει τα παιχνίδια τα δύσκολα με υψηλή απέτηση νίκης, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα παίξει με ομάδες οι οποίες έχουν τον ίδιο στόχο, θα παίζουν στην έδρα τους, εκτός της Χάπουελ, και θα είναι εξίσου ανταγωνιστικές όσον αφορά τη διεκδίκηση της νίκης.
Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που κλείδωσε εκτός με τις δύο νίκες επί της Ντουμπάι αυτές τις ομάδες, γιατί και η Μακάμπι είναι πιο πίσω και το Μιλάνο εννοείται, ακόμα και με μειονέκτημα έδρας θεωρείς, coach, ότι θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός για να πάει στο Final Four? Θα μου πεις εξαρτάται. Όχι. Και με ποιον αντίπαλο, ε?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο υπάρχει στο πίσω μέρος όλων μας ίσως του οργανισμού του Παναθηναϊκού είναι ότι ακόμα και σε εκείνη τη διαδικασία με μειονέκτημα έδρας, ναι, η ομάδα έχει τα εχέγγυα για να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση και να περάσει. Δηλαδή ίσως το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί σε σχέση με το αν έχει μειονέκτημα έδρας στα play-offs, το δεύτερο κομμάτι να είναι πιο ρεαλιστικό. Ναι. Δηλαδή το να μπει από μειονέκτημα έδρας και να κάνει την επιτυχία, παρά να πούμε ότι μπορεί να τερματίσει σε μια θέση που θα του δώσει κάτι παραπάνω βάσει του προγράμματος που βλέπουμε.
Μάλιστα. Αφού τα πράγματα διορθώνονται και βελτιώνονται πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό, θέλω να περάσουμε στη συζήτηση τώρα και για το άλλο χθεσινό βραδινό παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε καλά για τον Ολυμπιακό. Για ένα σούτ θα ήταν νικητής, για ένα φάουλ και δύο βολές και ένα άστοχο σούτ μετά του Φουρνιέ ήταν χαμένος ο Ολυμπιακός και δεν κλείδωσε το πλεονέκτημα, επί της ουσίας μιλάω πάντα, όχι μαθηματικά, από χθες. Ο Ολυμπιακός μήπως χαλιβδώνεται? Για να βρούμε και την αισιόδοξη πλευρά της ήττας της χθεσινής, θα ακούσω το σχολείο σου συνολικά από αυτά τα αποτελέσματα που δεν πάει τρένο, δηλαδή που δεν εξασφαλίζει από νωρίς, αρκετές αγωνιστικές πριν από το τέλος, το πλεονέκτημα και δυναμώνει και δυναμώνει και δυναμώνει, χτίζει χαρακτήρα εν ώψη και play-off, για να μην πάθει εκεί τη ζημιά, και Final Four που την έχει πάθει 4 συνεχόμενες φορές τη ζημιά. Τι πιστεύεις, coach?
Θα πρέπει, για να είμαστε αντικειμενικοί για το χθεσινό παιχνίδι, ναι, θα πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καταθέσει τη δυναμική της στη φετινή EuroLeague. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ, το οποίο περιμέναμε ότι θα δυσκολέψει τον Ολυμπιακό. Η ταχύτητα εννοώ που παίζει, το πώς προσπαθεί να επιτεθεί ή και να αμυνθεί, γιατί έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά το πώς αμύνεται και το πώς ο Ολυμπιακός μπόρεσε να κρατηθεί μέσα σε μια έδρα η οποία ήταν δύσκολη έναντι μιας πάρα πολύ καλής ομάδος και να φτάσει το παιχνίδι στην τελευταία άμυνα. Εδώ θα μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση όταν θα φτάσουμε στα 4 τελευταία λεπτά για τρεις φάσεις, γιατί θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα να τις αναφέρουμε.
Πάμε.
Με τη λογική ότι
ναι μεν είδαμε
ότι γίνεται κάτι όσον αφορά την τελευταία φάση, αν θεωρούμε τελευταία φάση το φάουλ του Φουρνιέ,
ναι,
ή αν θεωρούμε ακόμα τελευταία φάση την επίθεση που είχε στα 2,9 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός. αλλά έχουν προηγηθεί τρεις φάσεις όταν το παιχνίδι είναι 70-76 για τον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι αυτές κρίνουν τον νικητή και είναι ακόλουθες. Στο 76 λοιπόν έχουμε μία φάση που ο Ολυμπιακός, έχοντας ένα φάουλ να δώσει, αντί να δώσει το φάουλ έτσι όπως πρέπει, δίνει φάουλ γκολ, άρα τρεις πόντι. Η δεύτερη είναι ότι δίνεται ένα φάουλ στην επόμενη φάση στο κέντρο του γηπέδου, όταν ο Ολυμπιακός έχει μπει ήδη στον πόνους και στέλνει τη Βαλένθια στις δύο βολές. Όπως επίσης, όταν από όλη αυτή τη διαδικασία το παιχνίδι φτάνει στο 79-79, είναι πολύ καθοριστικό το λάθος του Ντιλικίνα που γίνεται στο κέντρο.
Ντόρσεϊ, η Ντιλικίνα πάει για την απευθείας πάσα στη γωνία, την κλέβει εκεί και πάει στον εφηδιασμό.
Άρα, θεωρώ ότι αυτές οι φάσεις, γιατί είναι φάσεις οι οποίες παίζονται στο πλεονέκτημα που έχει κτίσει ο Ολυμπιακός των 6 πόντων, και για αυτές τις ομάδες οι 6 πόντοι στα 3,5 λεπτά είναι μεγάλη
υπόθεση.
Απαντάς.
Μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο, τις θυμάμαι όλες.
Εκεί κρίνεται το ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία νίκης. Γιατί αν πάμε να εξετάσουμε αν όταν Φουνία έβαλε το χέρι του επάνω στην μπάλα, αν αυτό έκρινε το παιχνίδι, ναι μεν φαινομενικά το κρίνει, αλλά έχουν προηγηθεί αυτά τα οποία εγώ τα θεωρώ μπασκετικά σκεπτόμενος ότι είναι πιο σημαντικά από την τελευταία φάση.
Και ανεξάρτητα από το αν έγινε φάουλ ή δεν έγινε, γιατί δεν έχουμε το καλό πλάνο, ο σκηνοθέτης δεν έδωσε ποτέ τη σωστή γωνία λήψης για να δούμε. Ο διαιτητής, επειδή κατεβάζει δυνατά το χέρι του Φουρνιέ, νομιμοποιείται να δώσει το φάουλ, δύο βολές. Και έχουμε την τελευταία επαναφορά τώρα και time out από τον Ολυμπιακό. 2,9, 3 δευτερόλεπτα χοντρικά. Θέλω ένα σχόλιο για την τελευταία επαναφορά. Για το σύστημα, τη διάταξη των παικτών του Ολυμπιακού στη μία γραμμή της ρακέτας. Έτσι, από το χαμηλό post με τον Μιλουτίνοφ μέχρι τον αγκώνα ψηλά που είναι τελευταίος ο Πίτερς. Ενδιάμεσα είναι ο δεύτερος μετά τον Μιλουτίνοφ ο Βεζένκοφ, τρίτος ο Φουρνιέ, τέταρτος ο Πίτερς. Και στην επαναφορά από τη γραμμή των 8 μέτρων είναι ο Γουόκαπ. Θέλω ένα σχόλιο για το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός και γιατί δεν βγήκε για μια καθαρή επιλογή, γιατί όταν βγήκε ο Φουρνιέ εν τέλει, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η επιλογή για εκείνη την έξοδο ή για να πάει στη γωνία ή για να κάνει πρώτα ένα φλερ ο Πίτερς, να μπερδέψει λίγο τους παίκτες, να βγει ο Βεζένκοφ στο high post να πάρει αυτός να εκτελέσει. Δεν ξέρω τι ήταν το σχέδιο. Τελικά βγαίνει, κάνει μια έξοδο της πλημμύρας, τη λέω εγώ. Εγώ τη λέω της πλημμύρας, διότι και δεν βγαίνει καλά και όταν βγαίνει γλιστράει, παίρνει τέλος πάντων την μπάλα, μπαίνει προς τα μέσα στην κυκλοφορία, έχει τον αντίπαλό του κολλημένο στον αυχένα του και αστοχεί στο σούτ εκτός ισορροπίας. Θέλω από σένα να μου πεις πώς την είδες, το σχέδιο δηλαδή, αυτό το after time out play του Ολυμπιακού και πόσο κατέληξαν τα πράγματα. Γιατί είναι μια ειδική κατάσταση που μπορεί να υπάρξει στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι μια ειδική κατάσταση που μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κτλ. Τρία δευτερόλεπτα δεν είναι μικρός χρόνος.
Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, γιατί μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή μετά την φάση και να πούμε αρκετά πράγματα. Το ρεαλιστικό νομίζω είναι να μπούμε στο μυαλό το τι παίζεται εκείνη τη στιγμή, όχι κρίνοντας μετά. Εκείνη τη στιγμή ο πάγκος κατά μεγάλο ποσοστό περιμένει ότι η άμυνα θα τη δράσει με άμυνα, με αλλαγές, και έχει στο μυαλό ότι πώς θα χτυπήσει και πώς θα ελευθερωθεί ένας παίκτης μετά τη διαδικασία των αλλαγών.
Ναι.
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι παίκτες μπαίνουν σε μια διάταξη που την ονομάζουμε γενικά lines, γραμμή και οι τέσσερις,
ναι,
για να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα στην άμυνα ποιος θα κάνει τι. Όταν γίνονται τα screen, θεωρώ ότι προτεραιότητα υπάρχει η μπάλα να πάει στο Φουρνιέ με μια διαδικασία. Μπορεί να μην έγινε δόκιμα, γιατί βλέπουμε το Φουρνί ότι ξεμαρκάρεται μόνος του τελικά, χρησιμοποιώντας τα χέρια του πάνω στον αμυντικό του, τον απομακρύνει.
Σωστά.
Και παίρνει την μπάλα.
Σκριν δεν έγινε δηλαδή.
Πήγαν να γίνουν σκριν, τα οποία δεν έγιναν γιατί η άμυνα άλλαξε σε πολύ καλό επίπεδο και απέτρεψε τη διαδικασία σαν να μην γίναν σκριν.
Και το line έγινε διαλυμένη διαδήλωση. Τι παίρνει ο Φουρνιέ στα 7 μέτρα?
Ο Φουρνιέ όταν την παίρνει την μπάλα έχει ξεκάθαρη εικόνα, θεωρώ, στο μυαλό του ότι πού βρίσκεται το παιχνίδι και τι θέλει. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει προς τα μέσα, είτε να κερδίσει φάουλ. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία που φαίνεται ότι ο χώρος που πάει να επιτεθεί ο Φουρνιέ είναι crowded, έχει πολύ κόσμο.
Πολυπληθής, ναι. Λόγο, μέσα στην κυκλοφορία,
ναι,
που λέμε.
Για ποιο λόγο? Η εξήγηση μπορεί να είναι ότι εμπιστεύτηκε η ομάδα του Ολυμπιακού την μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ για να εκτελέσει με σουτ, το οποίο δεν είναι αδόκιμο, μολονότι η διαφορά είναι ένας πόντος, και μπαίνουν οι παίκτες για τη διαδικασία του επιθετικού rebound. Όταν όμως οι παίκτες μπαίνουν μέσα και ο Φουρνιέ αποφασίζει να μπει και να ακουμπήσει τη ρακέτα, τότε εκεί βλέπουμε μια κατάσταση
χαοτική.
Πολλών παικτών μαζεμένων, δίπλα στο Φουρνιέ. Έχει ένα παίκτη από πίσω του,
ακριβώς,
ο οποίος του δημιουργεί επαφή, και ένα παίκτη μπροστά του.
Ναι.
Και το σούτ, όπως είδαμε, ήταν ένα σούτ το οποίο είναι unbalanced. Δηλαδή,
εκτός ισορροπίας.
Είναι εκτός ισορροπίας και δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, έπειτα από όλα αυτά, ξαναβάζω το ερώτημα για να ολοκληρώσουμε και για τον Ολυμπιακό, που έδειξε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια ότι τη μάτσαρε καλύτερα, μπορούσε να πάρει τη νίκη, έκανε δικά του λάθη, προσωπικά αβίαστα λάθη παικτών, και έχασε το μάτς. Αλλά μήπως γίνεται πιο δυνατός μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αφού για την ώρα τουλάχιστον δεν τον πληγώνει η διαδικασία, δεν τον σκοτώνει η απώλεια της νίκης. Ακόμα έχει 22 νίκες, είναι δεύτερος, έχει βεβαίως ένα παιχνίδι παραπάνω, από τη Χάπου ελέγχει 2 παιχνίδια παραπάνω, και θα δούμε. Από Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια έχει 1 παιχνίδι παραπάνω, από τη Χάπουελ έχει 2 παιχνίδια παραπάνω και έχει να παίξει και στη Σόφια με τη Χάπουελ. Μήπως γίνεται καλύτερος εάν κρατήσει εν τέλει το πλεονέκτημα,
ναι,
και θα έχει μάθει από τη διαδικασία, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι είχε ένα παιχνίδι παραπάνω κερδισμένο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το έχει κερδίσει το παιχνίδι.
Είναι ο αγώνας με την Παρή, σωστά.
Ναι, είναι κερδισμένο. Δηλαδή οι άλλοι θα παίξουν για να κερδίσουν. Ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι το έχει κερδίσει. Είναι ένα πλεονέκτημα, έστω μικρό, μεγαλύτερο, δεν ξέρω, αλλά είναι μία νίκη. Επίσης, αυτό που πρέπει να δούμε στο παιχνίδι που έπαιξε με τη Βαλένθια είναι το πώς μπήκε ο Ολυμπιακός στην αρχή του παιχνιδιού και στο δεύτερο ημίχρονο. Για να ακουμπήσουμε λίγο την ερώτησή σου, αν σμιλεύει χαρακτήρα.
Ακριβώς,
ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Γιατί είδαμε και όταν πήγαινε τρένο, στο τέλος θα πάρει αυτό που του αξίζει. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ομάδα παίρνει αυτό που της αξίζει στο τέλος. Αλλά είδαμε και τις άλλες χρονιές που πήγαινε τρένο τι έπαθε.
Ναι, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και έγινε κάτι το οποίο είναι παράδοξο ίσως για τον Ολυμπιακό, ήταν τα βία στα λάθη. Mm-hmm. Μπορούμε να δώσουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει 4 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο είναι παράδοξο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Φυσικά από την άλλη πλευρά η ομάδα της Βαλένθια κάνει 6. Αλλά ο τρόπος παιχνιδιού που παίζει η Βαλένθια, η ταχύτητα και η χρόνο εκτέλεσης, ίσως να δικαιολογούν όχι τα 6, τα αβίαστα λάθη, αλλά για τον Ολυμπιακό δεν δικαιολογούνται τα 4 τέτοιου είδους λάθη που είδαμε που έκανε στην αρχή. Όπως επίσης στην αρχή του δευτέρου ημικρόνου, η Βαλένθια μπαίνει, ενώ με ένα πλεονέκτημα 8 πόντων, το 42-50, η Βαλένθια του κάνει ένα επιμέρους 12-2. Και εκεί υπάρχει μια δυσλειτουργία και στην επιθετική και στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν, αν συνοψίσουμε και από αυτό που προαναφέραμε, τις τέσσερις φάσεις, τις τρεις φάσεις, τέσσερις που ανέφερα,
ναι.
Το παιχνίδι, συν το πώς μπήκε ο Ολυμπιακός και το πώς ξεκινάει το παιχνίδι, γιατί μετά έχει την ποιότητα να ανακάμψει, να βρει λύσεις και να προσαρμοστεί πάνω σε αυτό που του επιβάλλει ο αντίπαλος. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να πάνε στο επίπεδο το πώς μιλεύεται μια ομάδα που δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλη ανάγκη σμίλευσης ο Ολυμπιακός με τους παίχτες που έχει, το επίπεδο και τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, αλλά ίσως το να πάρει την εμπειρία καταστάσεων τις οποίες αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα στα do or die παιχνίδια ή στα play-offs και αργότερα ευχόμενοι και στο Final Four.
Και τώρα η τελευταία ερώτηση, η μεγάλη ερώτηση. Το ατομικό ταλέντο που ξεχυλίζει στον Παναθηναϊκό ή ο ομαδικός τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να νικήσει ο Ολυμπιακός, πιστεύεις ότι θα επικρατήσουν στο τέλος και ειδικά αν βρεθούν και αντιμέτωποι στα play-off? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή αν βρεθούν στο Final Four. Ναι.
Ναι. Αυτό επειδή η απάντησή μου μπορεί να περιέχει και προσωπική...
Ναι, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς, coach. Είναι διαφορετικά βέβαια τα play-off, γιατί είναι σειρά αγώνων, 3, 4 ή 5, τουλάχιστον 3, και διαφορετικό το Final Four, είναι μια βραδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι πιστεύεις? Υποκειμενική κρίση θέλω τώρα.
Ότι τελικά το ομαδικό μπάσκετ είναι αυτό που κερδίζει, αλλά στα clutch time του παιχνιδιού, στις συγκεκριμένες φάσεις, είναι η προσωπικότητα των παιχτών η οποία...
Λες ότι κατά μέσο όρο κερδίζει η ομαδικότητα. Αυτό είναι
κατά μεγάλο ποσοστό, ναι.
Ναι. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Αλλά εάν τα μάτς πηγαίνουν στο τελευταίο σουτ, στην τελευταία επίθεση, κερδίζει η προσωπικότητα του ενός παίκτη. Ας πούμε, κερδίζει ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φουρνιέ ή όποιος τέλος πάντων.
Εκεί είναι καθαρά, σε αυτό το επίπεδο της EuroLeague, είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας. Και θέλω να βάλω και την παράμετρο, γιατί την...
Και να κλείσουμε με αυτό και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, να τη βάλεις.
Η παράμετρος που θέλω να βάλω είναι η προπονητική παράμετρος. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποιες ομάδες παίζουν τι και ποιοι κάθονται στον πάγκο τους. Είναι και αυτό πολύ βασικό. Δηλαδή αν οι ομάδες είναι ελεγχόμενες από τον προπονητή και εφαρμόζουν τη φιλοσοφία του προπονητή. Για να ανοίξω και να κλείσω την παρένθεση πολύ σύντομα, είδαμε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στα τελευταία 5 λεπτά, ο Μπέικον προσπάθησε να κάνει αυτό που συζητάμε,
ναι.
Δηλαδή να πάρει όλο το παιχνίδι πάνω του και τις προσπάθειες, και τελικά πέτυχε.
Λοιπόν,
ζήτω το ομαδικό μπάσκετ.
Ζήτω η Ελλάδα και το ομαδικό μπάσκετ. Ευχαριστώ, coach. Καλό μεσημέρι. Να περάσεις καλά σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
Χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου για ακόμα
ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
Την υγεία μας.
Ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα πάμε τώρα σε τραγουδάκι μετά. Τώρα στην Έλενα Μπουζαλά να φωτίσει κάτι διαφορετικό σήμερα και να την αποδεσμεύσω. Έλα, Έλενα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη, και σε σένα.
Ευχαριστώ, Έλενα.
Πολύ χρόνος και ό,τι επιθυμείς.
Τα γλυκά είναι εδώ, αλλά δεν θα περάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, όχι σήμερα.
Η Βιβί, θα το φάει η Βιβί για σένα. Δύο Βιβί.
Πάμε. Τέλεια. Θα μείνω σε αυτό το μπασκετικό κλίμα που έχει φτιάξει στην εκπομπή και θα φωτίσω τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, τον 20χρονο παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος έδωσε την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.
Έβαλε τις βολές, ναι.
Ωραίος ο Ντε Λαρέα που είχε την ψυχραιμία σε αυτή την τελευταία φάση του παιχνιδιού να βάλει τις βολές. Ωραίος και ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια, ο οποίος του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ένα παιδί 20 χρονών που είναι στη Βαλένθια από τα 14, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή.
Τον αποθεώσαμε και το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ. Ήταν βασικός της Ισπανίας.
Βεβαίως, ναι, και υπολογίζεται ότι θα φτάσει και θα τα καταφέρει μέχρι και το NBA. Πάντως, ένα από τα highlight αυτής της βραδιάς. Της αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και πολύ ωραία στιγμή για αυτό το παλικάρι που ξεκινάει τώρα, ξέρεις, και προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο στην Ισπανική Λίγκα όσο και στην Αμερική.
Πήγες παρέλαση?
Όχι, δεν πήγα παρέλαση.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ, τα λέμε αύριο. Φιλιά. Καλό μεσημέρι, Ελένα. Καλό μεσημέρι.
sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. It felt like oh la la la. Yeah. I love it when you call me.
Λοιπόν, και αφού αναλύσαμε τα πάντα για τα δύο χθεσινό βράδινα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, να πάμε τώρα σε ένα Final Four που έγινε χθες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μικρών ηλικιών, αλλά με πολύ μεγάλη σημασία. Σε όλη την Ελλάδα έγιναν αυτά τα πρωταθληματάκια. Στην Αθήνα, μεγάλη νικήτρια ήταν σε αυτή την κατηγορία η ΑΕΚ στον τελικό με το Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου χθες. Θα φιλοξενήσουμε τον Λευτέρη Καλογύρου. Άλλες φορές τα λέμε για τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Σήμερα για το δικό του αγώνα, το χθεσινό βραδινό, είναι τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, συν της άλλης, της ΑΕΚ. Και εδώ να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές επιτυχίες και στις μικρές ηλικίες. Έχει πάρα πολύ καλά τμήματα υποδομής. Δουλεύει με εξαιρετικούς προπονητές. Δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα που παραδοσιακά διακρίνεται στο BCL τα τελευταία χρόνια. Ήδη εκδικεί εγχώριους τίτλους. Είναι και η δουλειά που γίνεται από κάτω. Ο Λευτέρης Καλογύρου ήταν ο coach της ομάδας χθες, που πήρε τη νίκη. Λευτέρη, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια.
Καλό μεσημέρι. Επίσης, χρόνια πολλά και σε εσένα, Βαγγέλη, για την ονομαστική σου εορτή.
Εμείς θα τα πούμε μετά, coach. Τα ξέρεις αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο χρόνος ανήκει σε σένα, γιατί την ώρα που έπαιζες, εμείς βλέπαμε Ολυμπιακό. Ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, που είχε στρώσει για τα καλά το πράγμα, και άρχιζε ο Ολυμπιακός. 9.30 δεν άρχισε το δικό σας το παιχνίδι στο Περιστέρι?
Ναι, γύρω στις 10:20 άρχισε, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι παρότι υπήρχαν τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, το γήπεδο είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Τολμώ να πω και περισσότερο κόσμο όπως έχει στα εντός έδρας παιχνίδια του Περιστερίου. Ήταν και πάρα πολύ επώνυμοι παίχτες του μπάσκετ και από την αντρική ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και από άλλες ομάδες.
Πάρα πολύ καλό αυτό.
Και γενικά είχε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον.
Πόσο κερδίσατε?
Κερδίσαμε ένα καλάθι.
Προτείκαμε
να χάνουμε γύρω στα 2 λεπτά πριν τη λήξη και με 7 πόντους.
Ήτανε buzzer beater ή έσβησε ομαλός το μάτς?
Όχι, ήτανε στα 16 δευτερόλεπτα περάσαμε.
Δεν χρειάστηκε δηλαδή να έχεις Νάνι Φουρνιέ, ας πούμε, ή Ντελαρέα.
Απλά βγάλαμε μια άμυνα μετά.
Ναι.
Ήταν άτυχο ένα παιδί του Περιστερίου, μπήκε μέσα, στόχησε από, ας πούμε, σχετικά καλή θέση. Και έτσι τελείωσε το παιχνίδι ουσιαστικά με δικιά μας άμυνα. Και εντάξει, μετά μας κάναν δύο βολές, όπως στοχίσαμε.
Πρώτος σου τίτλος με τους μικρούς της ΑΕΚ?
Ναι, έτσι κι αλλιώς εγώ, όπως ξέρεις, είμαι στην Ομοσπονδία. Έχω αφιερωθεί στα τμήματα υποδομής πλέον τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και μετά την Ομοσπονδία είναι η πρώτη φορά που εργάζομαι σε σύλλογο. Μετά βέβαια από το μακρινό 97-99 που ήμουν στον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ, σε όλη την Ακαδημία, σαν τεχνικός διευθυντής, επειδή γίνεται μια καινούργια προσπάθεια χάρη στις καινούργιες εγκαταστάσεις της ομάδας που έχουν κλείσει λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Μέχρι πριν ήταν τσιγκάνα η ΑΕΚ, γύριζε δεξιά και αριστερά, ψάχνει να βρει γήπεδα ανοιχτά, κλειστά για να προπονείται.
Δίπλα στο βασικό γήπεδο, στα Λιώσια, έτσι.
Ναι. Πίσω ακριβώς από τη
Σαμαρά. Σύγχρονο μπαλόνι, έτσι.
Ναι, με δύο γήπεδα, πάρα πολύ καλά. Mm-hmm, mm-hmm. Πολλές φορές τα προτιμάει και η ιατρική ομάδα να έρθει να κάνει προπονήσεις, να φανταστείς. Τα παρκέτς είναι εξαιρετικά. Και εκεί προετοιμάζουμε την επόμενη φουρνιά παικτών και ανθρώπων, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεχωρίσουν για τα αθλητικά τους, τι θα κάνουν τέλος πάντων στο μέλλον σαν αθλητές. Αλλά εμείς θέλουμε να βγάλουμε πολύ καλούς ανθρώπους. Θεωρούμε ότι το ΑΕΚ Academy ότι είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός πάνω απ' όλα και μετά. Ένας αθλητικός που παράγει ταλέντο.
Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πρώτος τίτλος δικό σου, τρίτος του Γιώργου Νικολάου, του συναδέλφου και διευθυντή επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ είναι ο general manager όλων των μικρών τμήματων, όλης της ακαδημίας, τρίτος δικός του τίτλος, ξαναλέω, έτσι. Γιατί έχει να επιδείξει πράγματα. Μη σου πω ότι είναι τέταρτος, αλλά θυμάμαι ότι ήταν και το 17 εκεί, όταν οι νέοι είχαν το Φαλέκα να τους καθοδηγεί, το 18 η έφηβη με το Χατζή, και φέτος εσύ με το Καλογύρου, έτσι. Δηλαδή Καλογύρου και Μάλαμα και Νικολάου, με τον Νικολάου.
Όχι, ο συνεργάτης μου, άμεσος συνεργάτης μου είναι ο Γιάννης Παϊτάρης, ένας εξαιρετικός προπονητής που ήταν η καλύτερη μεταγραφή που κάναμε φέτος, θα έλεγα, στο Συλλόγο, γιατί ήρθε από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά ο κόουτς Αρναουτάκης, που είναι και αυτός υπεύθυνος της Ακαδημίας, αλλά και ένα σωρό προπονητές, οι οποίοι ασχολούμαστε σε όλα τα τμήματα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μόνο στο εφηβικό. Το εφηβικό ίσως να είναι, θα έλεγαμε, λίγο πώς το λένε, αυτό που βλέπουν όλοι, επειδή έχει σπουδαίους αγώνες και σημαντικούς και τα παιδιά είναι μεγάλα, αλλά η σπουδαία δουλειά γίνεται πιο κάτω, όπου πραγματικά έχουμε μαζέψει όσο μπορούμε καλύτερους προπονητές και φιλοδοξούμε και από εκεί να παράγουμε, όπως είπα, και καλούς παίκτες, αλλά και πολύ καλούς
καλύτερους από ανθρώπους. Η δική σου η ομάδα είναι το κατόφλι για την αντρική?
Ναι, ήδη δύο παιδιά κι άλλος ένας τρίτος έχουν κάνει προπονήσεις με την αντρική ομάδα όταν αυτή είχε ανάγκη, λόγω τραυματισμών, απουσιών κτλ. Έχουν συμμετάσχει κιόλας και σε αγώνες Ευρωλίγκας και πρωταθλήματος. Για λίγο, εντάξει, δεν είναι έτοιμα τα παιδιά να παίξουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ, που όπως είπες και εσύ ξεχωρίζει και στον BCL αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, το μέλλον τους ανήκει. Είναι στο χέρι το δικό τους να γίνουν ακόμα καλύτεροι και να φτάσουν στα στάνταρτ αυτά τα υψηλά. Νομίζω χθες κάναν ένα πολύ μεγάλο βήμα σε θέματα νοοτροπίας και να καταλάβουν πώς είναι αυτοί οι σπουδαίοι αγώνες. Ήδη φωνάξαμε και τον αρχηγό, τον Δημήτρη Φλιώνη, να τους μιλήσει παραμονές του Final Four, να τους πει πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Τους εξήγησε ότι καταλαβαίνει την ανυπομονησία τους και την αγωνία τους, και ότι τελικά το Final Four θα είναι πολύ πιο εύκολο αγωνιστικά από αυτό που φαντάζονται, οπότε να μην έχουν άγχος. Ήταν μια καταλυτική ομιλία του αρχηγού. Και νομίζω ότι έτσι εξελίχθηκε. Παραμερίσαμε το άγχος, παίξαμε στα όρια μας. Κέρδισαμε μια πολύ καλή ομάδα, το Δούκα, στον ημιτελικό σχετικά εύκολα. Και στον τελικό έγινε ένα φανταστικό παιχνίδι. Το Περιστέρι, εκτός ότι έπαιζε και στο γήπεδό του, είχε αυτό το προβάδισμα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και 5-6 διεθνείς παίκτες μέσα στην ομάδα του, που έχουν φορέσει το εθνόσημο σε διάφορα τμήματα. Έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και πήραμε εμείς τελικά τι ήμασταν.
Είχατε λάβει μέρος και στο Rising Star στην Πάτρα. Μπορεί να μην παίξατε στον τελικό. Ναι. Νομίζω ότι στον τελικό έπαιξε ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό και το πήρε ο Προμηθέας.
Και πήραμε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας τη 10 στο μικρό τελικό.
Επειδή μου τα λέει ο Γιώργος ο Νικολάου, υπάρχει και ένα συνεπώνυμό μου, Ιωάννου, εκεί. Μπερδεύω τις γενικές τώρα των επωνύμων.
Ναι.
Αλλά υπάρχει Ιωάννου, που παίζει μερικές φορές, μπαίνει και στη 12 όταν υπάρχουν τραυματίες στην πρώτη ομάδα.
Ναι, βέβαια. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
Άρα, επειδή τώρα είναι πολύ νοπό το χθεσινό βραδινό, εμείς τον ξέραμε ασφαλώς τον παίκτη, δεν τον μάθαμε χθες το βράδυ, με τις δύο βολές, λέω, του Ντελαρέα που μπήκε στον τραυματία, ήταν, δεν μας νοιάζει τώρα, ότι έγινε πέρασε, όπως είπε και ο Φουρνιέ, έγινε, δεν έγινε φάουλ, τραυματίστηκε, δεν τραυματίστηκε ο Μοντέρο, μπήκε ο Ντελαρέα που είναι και πολύ εύστοχος και πολύ ψύχρεμος, 20 ετών, τον έβαλε ο Μαρτίνεθ, έβαλε τις βολές. Τον απολαύσαμε και στο Ευρωμπάσκετ, όσο έπαιζε η Ισπανία, σωστά, γιατί αποκλείστηκε και έφυγε νωρίς η Ισπανία, μαζί και ο Ντελαρέα. Και ρωτάνε εδώ τώρα, όσοι μας ακούνε σήμερα, τέτοια μέρα, βγάζουμε εμείς, μπορούμε να βγάλουμε τέτοιους παίκτες? Γιατί και χθες τα έλεγα εκεί στην εκπομπή που είχαμε μετά τους αγώνες, με ρωτούσε επιμόνως ο Ασπρούλιας και αναγκάστηκα να του πω ότι, Θανάση μου, τι να κάνουμε, γεννήσουμε Ντελαρέα? Είχαμε τον Αβδάλα, τον υποστηρίξαμε, χάσαμε μετάλλιο με τις μικρές εθνικές ομάδες στην Κρήτη για να παίξει playmaker, να γίνει playmaker. Είναι στο Virginia Tech, θα πάει στο NBA το παιδί. Δεν βγαίνει κάθε μέρα. Είχαμε τον Λιωτόπουλο, είναι και αυτό στο κολέγιο. Του λένε, έλα να παίξει στην Ελλάδα, λέει πρώτα και σωστά να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Έχει δίκιο το παιδί. Είναι και μερικά ακόμα παιδιά, αλλά βγάζουμε ή τους μετράμε και τους σημαδεύουμε τον τουφέκι έναν κάθε 3-4 χρόνια?
Κοίταξε, όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής, εννοώ και από την Ομοσπονδία πώς θα γίνει. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα αθλήματα όπως το πόλο, το τένις, που κερδίζουν αθλητές, ενώ που παλιά είχαμε μεγαλύτερη προσέλευση στο μπάσκετ. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά στις ακαδημίες του μπάσκετ.
Και νομίζω ότι και καλοί προπονητές πρέπει να πάνε στις ακαδημίες να δουλέψουν και όχι μόνο να κοιτάνε τις εθνικές κατηγορίες με βετεράνους παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής ξεκάθαρα. Επειδή εργάστηκα και στην Ομοσπονδία, γίνεται μια σχετικά καλή προσπάθεια. Σίγουρα μπορούμε πολύ περισσότερο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος αυτή τη στιγμή, βλέποντας τι γίνεται και με την εικόνα που έχω σε όλες τις ηλικίες. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος παίκτης θα ξεπετάγεται πάντως, κάποιος τύπου ντελαρέα παίκτης. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία, όπως είπες, τον Αβδάλα, τον Λιωτόπουλο και άλλα παιδιά του Σαμοντούροφ. Νομίζω ότι δεν δόθηκαν πολλές ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, με ξέρεις τον Αβδάλα στο Περιστέρι. Νομίζω ότι πρέπει να ρισκάρουν. Όπως ρίσκαρε ο Πέντρο Μαρτίνες χθες και βάλε να ψάρει τις βολές, από ό,τι διάβασα γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, ο ντελαρέα. Θα μπορούσε να διαλέξει οποιονδήποτε άλλο.
Ναι.
Νομίζω ότι
ναι.
Πρέπει να ρισκάρεις. Πρέπει να ρισκάρεις να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά να παίξουν από μικρή ηλικία, να τους δώσεις να μάθεις να χάνεις με αυτούς και να μάθουν και αυτοί πώς είναι η ήττα και πώς επανέρχεσαι από τέτοιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι ένα μέρος του ρίσκου είναι ότι φοβούνται και οι προπονητές τη δουλειά τους. Νομίζω καθαρά είναι θέμα πολιτικής, εκτός από αυτό που είπα πριν με την Ομοσπονδία και των ομάδων των ίδιων.
Λοιπόν, να μείνουμε και στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά από κάτω. Αλλά να μείνουμε λίγο και στην πρώτη ομάδα, η οποία έχει να παίξει με Ισπανούς. Οι Ισπανοί ναι. Είναι συνεχώς μπροστά μας. Είτε είναι στα φόρτε τους, είτε όχι. Η Ρεάλ τώρα ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα, η Μπαρσελόνα όχι τόσο. Η Βαλένθια είδαμε τι έκανε και χθες. Έχει κερδίσει ήδη στην Αθήνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κέρδισε και χθες τον Ολυμπιακό, περιμένει τον Παναθηναϊκό. Μπανταλώνα με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε είδα στο γήπεδο, στο ΑΕΚ Ηρακλής.
Ναι.
Νάναλη και η παρέα του πλέον. Μπορούν.
Ναι, νομίζω ότι ο Νάναλη έχει δώσει ένα άλλο level, ας το πούμε, στην ομάδα, με την εμπειρία του και τις παραστάσεις που έχει. Βέβαια, όλα είναι γύρω από τον coach Άκοτα, που με την τεράστια εμπειρία του που έχει την κλάση του. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι πολύ ικανή στο να χτυπήσει το BCL. Ένα BCL το οποίο ισπανοκρατείται, δηλαδή είναι πάντοτε το διεκδικούν 2-3, να μην πω και 4 ισπανικές ομάδες. Και φτάνουν μέχρι το τέλος. Εγώ είμαι αισιόδοξος, έχει το πλεονέκτημα έδρας η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή ομάδα η Μπαρτσελόνα, δεν το συζητάμε. Διοργανώνει και το Final Four. Υπάρχει μια σύμπτωση ότι και παλιά που το διοργάνωνε η Μπαρτσελόνα την Ευρωλίγκα, αν θυμάστε το 2011, αποκλείστηκε.
Το 2011 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι, το πήρε ο Παναθηναϊκός.
Και τότε έπαιζε και ο Ρούμπιο στη Μπαρτσελόνα και τώρα παίζει στην Μπαρτσελόνα.
Τώρα παίζει στην Μπαρτσελόνα, ναι. Στο κλείσιμο. Από εκεί που ξεκίνησε. Από εκεί που ξεκίνησε.
Συμπτώσει δεν λένε κάτι, αλλά στο φινάλε εγώ πιστεύω ότι είναι. Έχει το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη στιγμή και γιατί όχι και το πλεονέκτημα για να περάσει από την Μπαρτσελόνα την ομάδα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα για το Final Four είναι πολύ μακρινό, μακάρι να φτάσει μέχρι εκεί και νομίζω ότι υπάρχει και η εμπειρία και η κλάση και η γνώση πλέον, αφού έχει βρεθεί τόσες φορές στα Final Four, να διεκδικήσει ακόμα κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εις ανώτερα, τώρα δεν χρειάζεσαι τέτοιες ευχές. Έχεις φάει αυτά τα πρωταθλήματα με το κουτάλι, γιατί έχεις αναδείξει πάρα πολλούς παίκτες. Και ένα τελευταίο ερώτημα το κάνει φίλος που είναι, δεν θα πω το όνομα τώρα, είναι του χώρου, λέει, επειδή είχες σκανάρει όλη την Ελλάδα, δουλεύοντας για την Ομοσπονδία μέχρι πρότινος, έτσι, υπάρχουν παιδιά από κάτω, δεν λέω για playmaker, για όλες τις θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 ας πούμε.
Αλλά σε πρώτη φάση αυτό το σκανάρισμα έχει να κάνει με τα προσόντα των παικτών και την εικόνα που σου δίνουν την αρχική.
Ναι.
Τα παιδιά είναι σαν το popcorn. Οι συσκευαστές του popcorn γράφουν 5 λεπτά. Τις βάζεις μες στην κατσαρόλα, άλλα βγαίνουν μαύρα, άλλα δεν ανοίγουν καθόλου, άλλα γίνονται κανονικά. Δεν μπορείς να ξέρεις μετά από λίγα χρόνια τι θα γίνει. Νομίζω ότι.
Αλλά με το μάτι σου υπάρχει προοπτική. Βλέπεις 15χρονους, 14χρονους, 16χρονους.
Δεν είναι όπως παλιότερα, όπως εκείνη η γενιά του Σλούκα του Παπα-Νικολάου, που υπήρχαν 10-12 παιδιά και δυσκολευόσουν να πεις ποιος από όλους αυτούς θα κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο αραιή αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, αλλά πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν παιδιά. Δεν το συζητάμε.
Άρα έχεις εντοπίσει 3-4 περιπτώσεις, ας πούμε. Αυτό σε ρωτάω.
Ναι, βέβαια. Εγώ, βέβαια.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Χρόνια πολλά και πάλι για την ημέρα. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Νικολάου, το φίλο μου, τα πολλά μπράβο. Είπαμε, τρεις τίτλους έχει αυτός.
Θα τα δώσω σε όλους. Θα τα δώσω κυρίως στα παιδιά. Στα παιδιά
η Μαργαρίτα ποια τμήματα έχει τώρα, δεν μου είπες.
Έχει τα πολύ μικρά τα baby.
Α, αυτά είναι. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα.
Τους
μαθαίνει η Μαργαρίτα Μάλαμα, φίλη μας, και αυτή τους μαθαίνει τα βασικά. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Λευτέρης Καλογύρου που είδε το πρωτάθλημα της Ένωσης με την ΑΕΚ, κερδίζοντας το Περιστέρι χθες στο Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Το ακούσατε με ένα καλά διαφορά. Και κλείνουμε τελική ευθεία, τελευταία λεπτά, με Μάνο Σταραμόπουλο, επίτιμο μέλος πλέον, επίτιμο, αν δεν έχω κάνει λάθος, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού. Σωστά τα λέω, κύριε Μάνο. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Βαγγέλη, και σε σένα και στην Ελλάδα σήμερα.
Ευχαριστούμε, κύριε Μάνο.
Γιορτή, διπλή γιορτή, τακτικό μέλος του Παρνασσού.
Τακτικό, τακτικό, ωραία. Περίφημα. Δώσε μας τώρα και δύο κουβέντες για τα διεθνή και ποιος θα πάρει το Champions League. Και ποιος θα πάρει το Champions League.
Εντάξει, ανοιχτό είναι ακόμα. Μπορούμε απλά να πούμε ποιοι έχουν περισσότερες θανότητες. Η Paris Saint-Germain που είναι και η κάτοχος θέλει να το υπερασπιστεί. Η Bayern Μονάχου που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Η Arsenal, η οποία όμως έχει δύο καρπούνια στη διαμασκάλη, δεν ξέρω αν θα αντέξει. Και ο κόσμος, τουλάχιστον οι οπαδοί της, προτιμούν, αν τα βάλουμε σε ισορροπία, την Premier League που έχουν να την πάρουν τελευταία φορά την εποχή του Arsène Wenger. Η Λίβερπουλ λιγότερο, δεν τη βλέπω πολύ. Και η Μπαρσελόνα, η οποία βέβαια έχει δύσκολο αντίπαλο αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και βεβαίως η Ρεάλ Μαδρίτης, που με τον Αρμπελόα και με τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ, που ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατό του, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος το μεγάλο αυτό τρόπαιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι μετά από τρία χρόνια πήραν τέλος οι έρευνες στην Τσεχία για το μεγάλο σκάνδαλο στημένων αγώνων. Χθες, μετά από μεγάλη έρευνα που έγινε από την Europol, την Interpol και τη μονάδα καταπολέμησης στημένων αγώνων της UEFA μαζί με την Τσεχική αστυνομία, πήγανε στη Μονρόβια, ανατολικά της Τσεχίας. Εκεί συνέλαβαν 42 άτομα ανάμεσά τους, τον δήμαρχο της πόλης, που φέρεται ότι ήταν ένας από τους προτεργάτες, και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από την πρώτη μέχρι την τέταρτη κατηγορία. Ακόμα και τον δήμαρχο, τον Γιάν Βόλφ, τον συνέλαβαν, όπως επίσης και πολλά άτομα από την ομάδα Καρβίνα, που είναι 8η στην κατηγορία. Και ένας από τους ποδοσφαιριστές που το όνομά του βγήκε στην επιφάνεια είναι ο Σίγουελ Σιγκούτ, που έχει παίξει στην Όπαδα και σε άλλες ομάδες.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, επειδή ναι, ρωτάει και ένας φίλος εδώ. Πιστεύεις ότι θα έχουμε θέμα με το Μουντιάλ λόγω Μεξικού κτλ. Ή όλα θα κυλήσουν ομαλώς?
Όπως είπε η πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Σίντουελ, οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι η εθνική ομάδα του Ιράν, που θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα δώσει το παρόν.
Θα κλείναμε με τον πόλεμο, ναι.
Αν θα πάει στο Λος Άντζελες ή στο Σιάτλ, εκεί που είναι προγραμματισμένα να δώσει δύο αγώνες αντίστοιχα και ένα, ή θα πάει στο Μεξικό που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Ωραία, Μάνο. Εμείς έχουμε, ναι, και ελληνοκυπριακό συνέδριο αθλητικών συντακτών από αύριο. Θα είμαστε Κύπρο, θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την είσοδο στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Να είσαι καλά, Μάνο Σταραμόπουλος, ο καλός συνάδελφος και άριστος γνώστης του διεθνούς ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο. Εγώ να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στους ήχους, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται η Ειρήνη Παπαζήση, έρχεται και ο Κώστας Κουκουλάς για δύο ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε από μικροφόνου, όχι τηλεφωνικά, από Δευτέρα, αύριο και μεθαύριο στην Κύπρο. Συνέδριο αθλητικών συντακτών με πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Γεια και χαρά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to my soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're
get really rough, guy. Just can't get.